Tämän luontosarjan tarkoitus on tutustuttaa meidät Jumalaan ja Jeesukseen Raamatun antamien vihjeiden perusteella, millä nimillä Jumalaa kutsutaan ja mitä hän haluaa itseään kutsuttavan. Kun ajatellaan elämän tarkoitusta, niin hedonisti on sitä mieltä, että elämän tarkoitus on ikävän karkoitus. Humanisti ajattelee, että elämän tarkoitus on elämä itse, ei sen kummempaa. Ja ateisti, no mikäs hänen elämän tarkoitus voi olla, kun ei ole elämällä mitään tarkoitusta. Ja New Age-ihmiset sanoo, että elämän tarkoitus on, mikä se voisi olla, tiedostaa Jumala sinussa itsessäsi. No, entä sitten luterilainen kristinoppi, mitä sanoo tästä asiasta? Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Se on semmoinen aarre, jota kannattaa tavoitella. Jos sitten menemme tuonne anglosaksiseen maailmaan, Westminsterin tunnustuksessa sanotaan, että ihminen on luotu Jumalan yhteyteen, palvomaan Jumalaa ja nauttimaan hänestä ikuisesti. Aatella, mikä elämän tarkoitus, palvoa Jumalaa, hurmioitua hänestä, olla intiimissä yhteydessä häneen, kaiken hyvän antajaan ja elämän nähteeseen, ja sitten vielä nauttia hänestä ikuisesti, ja vielä jakaa tämä kokemus muiden kanssa täällä maan päällä. Mutta kun ongelma on se, että kun Jumala loi ihmisen yhteyteensä, niin synti särki tämän yhteyden. Raamattu sanotaan, että teidän rikkomuksenne erottavat teidät Jumalasta. Mutta onneksi Jeesus otti vastuulleen meidän rikkomuksemme, ja Raamattu sanoi, että itse omassa ruumissaan hän kantoi meidän syntimme ruumissaan ristin puulle. Näin hän sovitti meidät, ikään kuin koplasi meidät yhteen Jumalan kanssa, koska Kristuksen veressä meillä on lunastus, syntien anteeksi antaminen. Näin tie on avattu takaisin Jumalan yhteyteen, rakastavaan yhteyteen. Kai sinäkin olet sillä tiellä, jos et vielä ole, niin toivottavasti pääset sille tielle. Mutta voidaanko Jumala ihan oikeasti tuntea, kun hän on näkymätön, ei niin kuin saa kosketusta häneen, kun hän on mysterium tremendum et fascinosum. Hän on tärisyttävä ja kiehtova salaisuus. Niin, voisi sanoa, että kaiken sen jälkeen, mitä olemme lukeneet, kokeneet ja löytäneet Jumalasta, voimme vain todeta, olemmekohan nähneet edes hänen tekojensa äärten häämötystä. Hänessä on niin paljon tutustuttavaa. Voidaanko Jumala tuntea ihan oikeasti? No, ihminen ei voisi oppia tuntemaan näkymätöntä Jumalaa, ellei hän jollain tavalla ilmaisisi itseään. Miten Jumala on sitten ilmaissut itseään? Hän puhuu meille luonnossa, elämän kohtaloissa, kansojen vaiheessa, Israelin vaiheessa, Israelin historiassa ja meidän omassa tunnossa muun muassa. Kun ajatellaan luontoa, niin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa, sen mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Ja mitkä kolme asiaa nähdään luonnosta? Hänen näkemättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja hänen jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Luonnontieteilijän tehtävä on koittaa selvittää, mitä kaikkea ihmeellisyyttä tähän luontoon ja luomakuntaan sisältyy. Niin he löytävät jatkuvasti uusia Jumalan tekoja ja vielä senkin jälkeen taas uusia Jumalan tekoja. Ajatellaan luontoa, se makrokosmos, miljoonat galaksit, joiden ääriä me emme vielä tiedä. Tai sitten mennään tuohon mikrokosmokseen, atomiytymeen ja senkin salaisuuteen. Tiedämmekö vielä edes kaikkia atomiytymen sisimmästä? Tai yleensä monimuotoisuus, jonka Jumala on luonut, jos jokainen lumikide on erilainen, jokainen ruohonkorsi on erilainen. Ja kaiken tämän luomakunnan, voisiko sanoa, suunnitelmallisuus. Sen takana on mastermind ja tarkoituksenmukaisuus. Kaikilla it makes sense. Ja miten kaunis luonto on parhaimmillaan. DNA, kun löydettiin aikanaan, eräs psykiatri terapeutti sanoi, kun Jumala katseli sitä, kun ihmiset löysivät DNA, sitten hän hymyili ja sanoi, no niin, nyt ne on senkin keksinyt, mutta kyllä siihen meni kauan. Niin. Luonnosta me emme kuitenkaan löydä pelastusta, jolla me pääsisimme Jumalan yhteyteen. Tiedämme vain asioita hänestä. Eli me tarvitsemme tarkemman ja selkeämmän yksityiskohtaisemman tiedon Jumalasta. Ja hebrealaiskirjan kirjoittaja aloittaa näillä sanoilla, monet kerrat ja monin tavoin Jumala puhui isillemme profeettojen suulla. Mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän on myös maailmat luonut. Eli Jumala ilmaisee itsensä pojassaan, jonka hän lähetti tänne maan päälle. Jeesus itse sanoo tästä asiasta, että Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Eli voisiko sanoa näin, jos sinä tunnet Jeesuksen, sinä tunnet Jumalan. Jeesus sanoi, isä ja minä olemme yhtä. Jeesuksessa salattu näkymätön Jumala astui ihmisten keskelle nähtävällä ja koettavalla tavalla. Mutta koska Jeesus ei ole enää fyysisesti meidän keskuudessamme, olemme riippuvaiset siitä luotettavasta todistuksesta, joka meillä on hänestä kirjassa, jonka kannessa lukee Raamattu. Siksi koko Raamatun tunteminen ja Jumalan ja Jeesuksen tunteminen kulkevat käsi kädessä. No, millä sanoilla se Raamattu alkaa? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Alussa Jumala loi taivaat ja maan. Alussa. Tarkoittaako sana alku jotain ajanjaksoa, jonkin aloittamista, alkutilannetta tai jotain muuta? Ehkä kaikkea sitäkin, mutta reshit-sana hebreassa tarkoittaa itse asiassa henkilöä. Se voidaan kääntää sanoilla alku, pää, esikoinen, ensimmäinen. Mielenkiintoista. Mistähän semmoinen henkilö löytyisi, joka olisi alku, pää, esikoinen, ensimmäinen? Paavali kirjoittaa Kolossalaiskirjan ensimmäisessä luvussa, jakeessa 18, että Jeesus on ruumiin pää ja ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Eli tämä reshit onkin historiallinen Jeesus. Aika ällistyttävää. Raamattu alkaa Jeesuksesta, puhuu Jeesuksesta ja päättyy Jeesukseen. Ja häneen me haluamme tutustua. Alussa Jumala loi. Tämä sama sana Jumala, Elohim, on monikossa. Hebrean kielessä on yksikkö, joka on Eloah tai El. Ja kaksikko olisi Elohim, mutta monikko on Elohim. Eli Jumala on monikko. Mutta sana loi, verbi, onkin yksikössä. On ällistyttävää. Jumala on monta, Jumala on yksi. Niin, Jumala on yksi. Israelin uskon tunnustuksessa 5. Mooseksen kirjan luvussa 6 ja kesä 4 sanotaan, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Shema Israel, Jahve Eloheinu, Jahve Echad. Tässä on hebrean kieli sana yksin sana, se on echad, joka tarkoittaa moneuden ykseyttä. On myös toinen yksi sana, se on yahid, se tarkoittaa jakamatonta ykseyttä. Eli Jumala on yksi. Paavali kirjoittaa Timoteokselle 1 Timoteus 2.5. Jumala on yksi, yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Jaakobin mukaan luvussa 2 ja 19, sinä uskot, että Jumala on yksi, siinä teet oikein. Riivaajatkin uskovat ja vapisevat, voisiko sanoa, vapisevat majesteetin edessä. Jumala on moneuden ykseys. Ja tätä asiaa kirkon historiassa koitettiin selvittää ja sitten joskus Atanasiuksen uskon tunnustuksessa 300-luvulla saatiin niin kuin sanoitettua tämä asia. olemusta jakamatta, persoonia sekoittamatta, Jumala on yksi. Jumala on poika, Jumala on isä, Jumala on pyhä henki. Yhtä olemusta, mutta poika, isä ja pyhä henki ovat eri persoonia. Käsittämätön suuri salaisuus, jonka äärellä voimme vain taipua maahan ja tunnustaa, emme ymmärrä, mutta iloitsemme siitä. Jumala on moneuden ykseys. Tämä tulee esimerkiksi esille tässä Jeesuksen lähetys- ja kastekäskyksessä, joka on Matteuksen evankeliumin lopussa. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, ei siis nimissä, vaan nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Moneuden ykseys. Koko luomukunta heijastaa kolminaisuuden ykseyttä. Ihminen on henki, sielu ja ruumis, mutta yksi ihminen. Aika on mennyt, nykyinen ja tuleva, mutta yhtä aikaa. Tila on pituus, leveys ja korkeus, tai H2O voi olla kiinteä neste ja kaasu. Eli monella tavalla luomakunta heijastaa Jumalan moneuden ykseyttä. Palataan siihen aikaan ennen kuin oli mitään. Oli vain Jumala, isä, poika ja pyhä henki. Ja kun Jeesuksen oppilas Johannes mietti tätä aikansa, hän koitti kuvailla, mikä se Jumala on. Ja hän päätyi tämmöisen sanan agape, eli rakkaus. Hetkinen, Jumala onkin suhde, rakkaussuhde. Ja isän ja pojan ja pyhän hengen välillä vallitsee ikuinen, muuttumaton, täydellinen rakkaus. Mitä kaikkea se sisältää? Pitkä lista asioita, hyväksyntää, ymmärrystä, vapautta, kunnioitusta, jakamista, luottamusta, merkitystä, arvostusta, kommunikaatiota, mielekkyyttä, kannustusta, vuorovaikutusta, tuntemista, iloa, yhteyttä. Kaikki tämä oli olemassa ennen kuin oli mitään muuta maailmankaikkeudessa. Jumalan sisällä keskinäisessä suhteessa oli tällainen tilanne. Ja tämän Jumalassa olevan suhteen heijastukseksi Jumala loi ihmisen maan päälle. 1 Mooses 1.27. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Mieheksi ja naiseksi, niin ne on edelleenkin. Se, mikä on totta Jumalan persoonien välisissä suhteissa, on tarkoitus toteuttaa myös ihmisten välisissä suhteissa, miehen ja vaimon ja kaikissa ihmissuhteissa, koska meidät on luotu rakastettaviksi ja rakastamaan. Mutta ongelma on se, että synnin tähden ihminen on erossa rakkauden lähteestä. Onneksi Jeesus sovitti ristillä ihmisen synnit ja avasi tien takaisin Jumalan yhteyteen. Ja kun me olemme löytäneet tien Jumalan yhteyteen, Jumala on vuodattanut rakkautensa uskovan ihmisen sydämeen antamalla hänelle pyhän hengen. Näin rakkaus on jälleen mahdollista.